Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til et sammendrag af Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og velkommen til et program, som jo er det nok gået op for de fleste sender på en noget trist baggrund efter terroranslaget i Paris. Det er en svær situation, ikke mindst for politikerne i hele verden sådan set. En situation, der kræver handling. Men spørgsmålet er så, hvilken handling? Det skal vi prøve at komme lidt nærmere i dagens udgave af det gode gamle Folketing, hvor jeg skal starte med at byde velkommen til mit panel. Velkommen til tidligere medlem af Folketinget for SF, Søren Rigshøj. Velkommen til tidligere medlem af Folketinget for De Konservative, Charlotte Dyremose. Og velkommen til tidligere medlem af Folketinget for Radikale Venstre, Bjørn Elmqvist.
Du plejer også at sige Venstre.
Det er jo så lang tid siden, Bjørn.
Ja, det er det hele.
Men velkommen trods alt. Jeg skal også lige sige til lytterne, at hvis man har nogle kommentarer eller spørgsmål til dagens program, så er telefonerne som altid åbne 20 24 7 24 7. Og jeg kunne tænke mig at starte med i den her, som sagt, svære situation, ikke mindst for de politikere, som skal tage nogle håndfaste beslutninger nu. Ja, og så vil jeg egentlig, jeg ved godt, det er et meget unfair spørgsmål, Charlotte Dyremose, men ja, damerne først, som man siger. Men det er jo en virkelig, virkelig svær situation, der er ingen nemme svar her, men om man står mellem en situation, flere politikere har været ude og sagt det her med, at man skal holde hovedet koldt og hjertet varmt, men der er jo ikke nogen nemme løsninger. Må jeg starte så stort som, hvad gør vi nu?
Det var godt nok stort.
Ja, det ved jeg godt.
Altså en af de nemme ting ved ikke at sidde i Folketinget længere, det er jo, at det behøver man ikke at have et fuldstændig klart svar på.
Det forventer jeg heller ikke.
Og i virkeligheden er det jo også rigtig svært at have det, når man sidder derinde. Og det, som jeg tror, der er rigtig, rigtig vigtigt lige nu, altså man kan sige nu, og det er jo også det, de fleste har været, nu har man bare gået ud og sagt, vi bakker op om Frankrig, vi støtter osv. osv. Og det er jo det, man kan sige her de første dage. Og så har der jo været, det kommer vi sikkert også ind på, alle de her diskussioner om, er der så nogen, der misbruger situationen og sådan nogle ting. Og der kan man sige, der er jo nogle ting, som man måske i forvejen mener skal gøres, og det får man jo så bare bekræftet. Og det, der måske så kunne afkræftes, det bliver det ikke nødvendigvis på samme måde. Så jeg tror, det er rigtig vigtigt lige nu, og det er jo det der med at holde hovedet koldt, ikke? At man lige tænker over, vi har jo altså faktisk et temmelig skærpet beredskab allerede efter, hvad der skete i København. Jeg synes, det er lidt svært at gennemskue, hvad der sker med de her bombardementer, som franskmændene laver. Altså, det virker jo meget sådan, så er vi handlekraftige.
Altså, de franske bombemissioner
i Syrien, ikke? Og ja. Man sådan tænker, altså, jeg håber, at de i virkeligheden har været klar til at lave dem og har manglet en undskyldning for at lave noget, de mente var relevant. Og at det ikke er den anden vej rum, nemlig at nu skal vi godt nok være handlekraftige, og så gør vi bare et eller andet. Mm-hmm. Fordi der kan jo sagtens være situationer, hvor man måske militærstrategisk, politiefterforskningsmæssigt, politisk, i de forskellige lag, har nogle ting, som man egentlig tænker, det her det er nødvendigt at få gjort, men vi har ikke rigtig den rigtige stødsten til at få befolkningen med os. Og så kan man sige, så kan sådan en ting jo være rigtig.
Ja.
Problemet er jo den anden vej rundt, risikerer vi også, og det er der jo ikke nogen af os her, der ved, at det bare er sådan noget, nu skal vi godt nok virke handlekraftige, og nu slår vi igen, og det skal så give sådan en eller anden tryghedsfølelse, og så er det bare derfor, man gør det.
Ja.
Og det er jo virkeligheden noget af det, der er rigtig, rigtig farligt. Og det kan det jo være både i forhold til, det er meget håndgribeligt og konkret med sådan en bombemission, men det kan jo også være det med lovgivning. Altså, så laver man lige pludselig en masse særlove. Og noget af det, som vi jo har set gennem årene med de her særlove, der er blevet lavet, det er jo meget på overvågningsområdet, ikke? Efter sådan en aktion her, så er alle sådan set villige til, at alle bliver overvåget. På den måde, det er nemmest for politiet, ikke? Ja. Jeg har hørt nogle tal om, at der skal en 25-30 mand til at overvåge sådan en skurk der. Og dem er der så omkring 1000 stykker i Frankrig, ikke? Så
ja, det 1500 kan godt, tror jeg faktisk, at man er oppe på.
Ja, det er det, ikke? Altså, så det bliver rigtig, rigtig mange politifolk.
Men Charlotte, lad os prøve at gemme, fordi vi kommer også, der er jo et politiforlig under forhandling i Danmark, og det kan vi lige vende tilbage til i forhold til, hvad det vil betyde for det. Men jeg vil godt lige starte med at gribe fat i det, du siger, nemlig det her med, at man skal virke handlekraftig. Mm. Og det er vel også, det er vel også et vilkår, når man er politiker. Det er et vilkår for den franske præsident i særdeleshed. Men det smitter jo også af på de andre europæiske lande, og på vores udenrigsminister, på vores statsminister, på oppositionen, som heller ikke vil virke som nogen, der bare står og ser til. Så der er vel et eller andet pres, berettiget eller uberettiget, for at bare gå ud og sige et eller andet i det mindste.
Ja, og det kommer der nok i hvert fald primært her i løbet af ugen, hvor vi ligesom er forbi den del, der bare hedder, vi kondolerer, og vi lægger blomster, ja. Ikke? Så kommer den jo nu, og man kan sige, det de er ude at sige nu, det er det her med F-16-flyene. Hvis man har en lille smule hukommelse, så ved man faktisk, at da F-16-flyene blev trukket hjem, der blev de trukket hjem for at blive repareret, moderniseret, personalet skal opdateres og efteruddannes, og så har man faktisk hele tiden sagt, at man var villig til at sende dem derned igen. Ja. Og det er så det, man vælger at gå ud og sige igen nu, og så virker det en lille smule handlekraftigt, så gør man noget, man faktisk havde tænkt sig, som reelt er en plan, som er en del af strategien, så man ikke kommer til at lave et eller andet overilet. Det er sådan set meget klogt. Og så er det andet, det er jo salgsteknik.
Ja, for nu at sige det sådan.
Og så kan det sagtens være, der er andre ting. Men lad os bare lige slå fast, at det der med, hvad er der så ellers? Kan vi lære noget af det, der skete i Frankrig? Kan vi lære noget af det, der skete i København? Kan vi lære noget af at koble de to ting? Der er altså ikke nogen, der ved løbet af den her uge. Det tager jo meget mere tid, end det at finde ud af, hvad der reelt skal til, hvis der skal noget til.
Ja, og så er spørgsmålet jo, hvor meget der bliver sagt og indført af særlov, og hvor meget, hvad skal man sige, i gåsøjne en handlekraft, der kommer på bordet,
og
inden
det der,
vi når.
Sådan noget som overvågning kan være dødhamrende farligt, ikke? Ja. Fordi lige nu er vi alle sammen indstillet på at blive overvåget når som helst, hvor som helst, til hvad som helst.
Nej.
Men hvis vi tænker... Det er bare for at sige, det er der bliver bare sådan en stemning, der hedder, gud, jamen, så må vi gøre en hel masse. Men hvis vi lige sætter os ned, slapper lidt af, får det lidt på afstand, så er der altså også en del af os, der vil råbe vagt i gevær og sige, prøv nu at høre her, vi skal kunne leve vores liv. Mm-hmm. Det kan ikke nytte noget. Det går ikke.
Nej. Vi vender tilbage til overvågning, det lover jeg også dig, Bjørn. Mm-hmm. Men jeg vil lige starte med et forslag, der også er kommet her i løbet af weekenden, er jo, og det er sådan set meget konkret, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, det er i virkeligheden et gammelt forslag, men at man vil have skruet op for indrejseforbud, at man ikke må rejse til Syrien, og man ikke må rejse til Irak. At der vil man nu skrue op, og det skal straffes med, jeg tror, Trine Bramsen siger, 6 års fængsel. Der skal slås hårdt ned på det her. Bjørn, er det noget, der vil batte noget? Ej, altså, det er jo et konkret forslag.
Ej, jeg vil træde et skridt tilbage eller op over og takle det en grad højere, fordi vi griber den her debat alt for snævert an. I det oplæg, som du lavede, og det du lige har sagt, Charlotte, der taler I kun om Paris og København. Vi havde lige nyhederne, og jeg har allerede vidst det siden i går, der har jeg læst andre steder, at også det russiske fly var genstand for en terroraktion.
Det fly, som blev skudt ned over Egypten?
Ikke skudt ned, men sprængt ned.
Ja, sprængt ned,
ja. Formentlig. Men nu går man ud og siger, at det er sikkert, at det var en terrorhandling. Der var 241 mennesker, der døde der. Hvorfor er der ingen af os, der maler os med russisk flag i ansigtet? Eller klikker på Facebook og får det russiske flag over. Der må der være en solidaritet. Der bliver slået endnu flere mennesker ihjel end i Paris. Og det forsvinder fuldstændig ud i diskussionen. Og allerede der, mener jeg, har vi en klar påpegning af vores manglende erkendelse af bredden i denne problemstilling. Og at hvis vi skal på nogen måde kunne styre det og kontrollere det og få det til at stoppe, så bliver vi nødt til at anlægge meget, meget brede løsningsmodeller og inddrage. Jeg ved godt, der er mange, der gør korsets tegn, hvis de får at vide, at vi skal samarbejde med russerne, men det skal vi. Og vi skal arbejde så bredt, at det bliver FN. Vi kan ikke spidse det til at sige, at det her det er et EU-anlæggende. Nu har præsident Hollande fra Frankrig bedt om at iværksætte artikel 42.7 i EU-traktaterne. Og det er en opfordring til EU-medlemslandene om at erklære sig solidarisk og at handle solidarisk med franskmændene. I øjeblikket er der ingen, der præcis ved, hvad franskmændene har i tankerne. Men i dag, tirsdag, er der møde i Bruxelles mellem landenes justitsministre. Og der skal man finde ud af, hvad mener franskmændene med, at vi skal bruge artikel 42.7. Den henviser til FN-pagtens artikel 51, og det er så også om det, at man har ret til at forsvare sig mod væbnet angreb på ens territorium. Men lad os dog for Guds skyld får gjort det her til et bredt internationalt anliggende, og ikke til et EU-anliggende eller til et dansk anliggende. Mm. Vi er med i det, men det skal være de brede løsninger. 241 mennesker, det er mange at få slået ihjel på en gang, og jeg har ikke hørt solidaritetserklæringer, ej heller fra dansk side, over for de mange ofre, der er der. Nej. Nu har vi vished for det. Vi må inddrage det i løsningerne.
Søren Rishøj?
Jo, det er jo rigtigt. Den der faktor med Rusland, den får jo nogle nye dimensioner. Nu har det jo været møde her i G20 her i weekenden, og der Obama og Putin, der aldrig har haft det særligt godt sammen, de sad og snakkede seriøst den her gang. Han blev ikke mobbet, den gode Putin, som han blev tidligere. Og så der sker noget. Franskmændene er også indstillet på det, selvom de har et problem med Assad, som er større end det andre lande nok har, med indsyn til hans styres inddragning, eller i hvert fald folk omkring ham. Ikke? Så det med Rusland får nok en ny dimension nu. Det, der har været forhindringen indtil nu, har jo været Ukraine. Men der sker altså også noget. Der er jo fred i den østlige del af Ukraine lige nu. Ikke? Russerne har banket de her separatister på plads åbenbart. Og lige nu er det jo almindelig erkendelse, at det i høj grad er regeringen i Kiev, der er problemet, for den er meget bange, den regering, for at man skal dæmpe sanktionspolitikken.
Men Søren,
så Rusland er en vigtig faktor, ikke?
Ja, bestemt. Men hvis jeg kobler det, du siger, og det Bjørn siger, og det Charlotte siger, så er vi jo også ude i altså en så stor og kompleks sag, at hvad i alverden skal man gøre som
dansk? Der er også konkrete ting. Der er også konkrete ting.
Politiker.
Holdt jeg med vilje til det overordnede. Jeg skal ikke afbryde Søren. Men jeg vil meget gerne tilbage til nogle konkrete ting.
Jamen, vi har masser af tid. Vi når det hele. Men Søren, så lad mig spørge dig. I forhold til det her, vi kan hurtigt komme op på et stort, komplekst niveau. Men er der noget fornuft i, at man siger, nu starter vi et sted, og vi skal også... Det er jo en... Det her store brede perspektiv på det er jo også en kobling af, hvad sker der ude i verden, men hvad kan vi gøre herhjemme i det små? Ja. En nedlukning af, hvad skal man sige, udrejse til Syrien, og sige det her med foreign fighters og alt det der, det lukker vi simpelthen ned for. Benhårdt. Ingen må rejse til Syrien, ingen må rejse til Irak. Der kan man vel også sige, altså det er to nationer, hvor man ikke, medmindre man er journalist, eller skriver ind til Udenrigsministeriet og siger, jeg skal ned og lave dit eller dat, så er der ikke... Det er helt store at komme efter dernede, med mindre man vil ned og lave et eller andet, man helst ikke vil fortælle nogen.
Jeg mener også, at det der en skærpelse af den lov, det er sådan en symbolaktion, at vi gør noget, fordi dem der vi dernede kommer derned under alle omstændigheder. Nu sagde jeg og læste i går en rapport, du læser jo russisk, også omkring rekruttering af IS fra det tidligere Sovjetunionen. Det er en 4-5.000, der kommer fra dem, især fra Tjetjenien. De fører ligesom deres kamp mod Rusland over i den region. Ikke? Så det er også en del af det internationale samarbejde. Så hvis vi vender tilbage det her med Rusland, så er det første niveau, det gælder også andre konflikter i verden, det er det diplomatiske niveau, at få på en anden på diplomatisk plan en enighed omkring løsningen af Syrien-problemet. Det er alt afgørende. Det er meget vigtigt. Men okay, hvad der så sker på landjorden, det er noget helt andet. Det er jo ikke sikkert, at det, at man bliver enige diplomatisk, det bliver fuldt op på landjorden. Det har vi jo også set med Dayton-aftalen, det er 20 år siden den med Balkan. Der er ikke rigtig fred overhovedet på Balkan, der er jo ikke rigtig krig. Og det gælder også i Mellemøsten, man har jo også haft flere aftaler omkring Mellemøsten. Det er svært på landjorden, men en ultimativ betingelse, det er, at i hvert fald på diplomatisk niveau, at man der kan blive enige. Og det var nogle gange lidt under den kolde krig, fordi det har med mere respekt for hinanden. I dag så er det ligesom, vi er mere sådan en, det man kalder med et fint ord, en multipolær verden, og der er ikke rigtig nogen, der tager ansvar, og hvem er supermagt, hvem er ikke supermagt. Mm. Men den her, det er Paris har tvunget, garanteret, staterne til, at nu må man altså gøre noget, ikke? Og det viser jo de her møder i weekenden i Tyrkiet, trods alt.
Nu skal vi, hvis I lige gider tage hørebøffer på, fordi vi har et helt konkret forslag fra en lytter. Det er Marianne Jensen, som har ringet til os fra Silkeborg. Goddag, Marianne.
Ja, hej.
Marianne, hvad vil du gerne høre politikerne sige lige nu i den her situation?
Jeg vil gerne høre, at politikerne de holder op med at være så vattigt, og så simpelthen skal igennem og siger, at vi lukker de danske grænser lige nu. Der er jo ingen tvivl om, at den mand, der kan gå ind i døren på ens hus, han kan også tæske ens unger. Vi skal ikke sidde og være passive og vente på, nå ja, går det godt, eller går det ikke godt? Nej, det går ikke godt. Nu har Sverige lukket deres grænser, det vil sige, at alle dem flygtninge, som vælger ind over de danske grænser, det er jo mange hundrede hver dag, vi snakker om. De skrænder her, vi hænger på dem. Og historien har jo vist sig, at vi har så svært ved at integrere de fremmede folkeslag, som kommer hertil allerede. Det er da fuldstændig naivt at tro, at vi lukker dem lige alle sammen ind, og så kan vi bøvle med dem bagefter. Vi skal have lukket grænsen helt nu, og jeg ved godt, der er enkelte i det danske folketing, som der virkelig også slår et slag for det her. De skal stille et ultimatum, at vi får lukket vores grænser, for vi er i krig. Holland har jo ret. Vi er virkelig i krig, og det er at muslimerne, der er fjenden. Det er dem, der er fjenden. Det er Islamisk Stat. De har en meget stor støtte i mange af de rige arabiske lande. Du ser ikke, Saudi-Arabien har ikke modtaget en eneste flygtning, fordi de er bange for terrorister, men vi lader dem bare være ind over vores grænser. Og en anden detalje, det er, som dansker, så føler man sig jo en lille smule tilsidesat.
Marianne, skal vi lige sætte et komma der? Ja. Vi skal måske lige huske, at der kommer jo asylansøgere, men at konstatere, at de alle sammen vil komme ind i dit hus og tæve dine børn, det er måske lige frisk nok.
Jeg spørger for at forstå.
Det siger jeg heller ikke, at de vil. Men i det øjeblik, hvor en mand går ind af en stør, så har han muligheden. Det er jo mere at få stoppet dem hen med hoveddøren.
Men Marianne, hvad er det? Jeg skal bare lige forstå, hvad det er for en mand, du tænker på. Det kunne jeg jo også gøre, sådan set.
Det er den invasion, som vi er udsat for nu.
Må jeg spørge dig, hvad dit forslag går ud på?
Det er simpelthen at lukke grænsen.
Jamen, lukke grænsen, det vil sige, at der er ingen, der må komme ind i Danmark overhovedet?
Overhovedet.
Ej, heller svenskere, eller tyskere, eller hollænder, eller hvad?
Alle, som ikke har et lovligt visum. Alle, som ikke har en dokumentation, som siger, at vores myndigheder har sagt, at de må komme til vores grænse. De skal bare bremses. Det er jo det, at hele Schengen-samarbejdet gik ud på, som vi har afstemt om ved Dublin-konventionen. Det var jo, at vi skulle beskytte de ydre grænser. De ydre grænser er brudt sammen, og nu vader de her flygtninge ind over vores grænser. De har jo ikke visa. Hvad laver de her? De har ikke ophold. De har ikke nogen som helst gyldighed for at være her. De skal stoppes ved grænsen.
Men Marianne, det drejer sig jo om mennesker, som flygter fra krig i Syrien, krig i Irak osv.
Det er rigtig, rigtig trist. Det er rigtig, rigtig trist. Og jeg har oprigtig ondt af dem. Jeg synes, det er rigtig, rigtig synd for dem. Men når du flygter fra krig, er det så ikke mest nærliggende, at man flygter til et land, hvor man har den samme kultur? Det her, det er jo ikke en flygtningestrøm. Det er jo mere en invasion. Og det kan jo ikke være en invasion, som man som dansker kan være tilfreds med. Det kan det jo ikke.
Vi
hænger på en kæmpe stor regning, både økonomisk og kulturelt.
Men der er altså en skrab grænsekontrol. Det er det, du beder om, ikke? Du siger ikke lukke grænsen 100%.
100%. Har du ikke et lovligt visa, så skal du bare ikke ind i landet. Hvor er vores retsfølelse som dansker? Ikke også? Du kan jo sådan set, hvis du for eksempel sidder i Egypten, og du springer på et fly, og du ikke har et visa til indrejse, så bliver du vist af flyet. Hvad er det der for en galimatias? At bare fordi de er rendt ind over Bulgarien eller et andet østland, jamen så åbner vi bare det hele og siger, nå, du er sammen med os flygtninge. Rigtig mange af de her flygtninge, de er jo slet ikke syrier. De kommer fra Pakistan, de kommer fra alle mulige andre, Afghanistan og alle mulige
Marianne,
andre lande.
Marianne, jeg stopper dig her. Vi sætter et punktum. Jeg tror, at din besked er landet i studiet. Vi vender den. Tak for dit opkald.
Jo, tak. Hej.
Tak. Hej. Således altså Marianne, og man kan sige, hun taler jo... der er jo andre, også i Folketinget, som gerne ser den her løsning. Altså, at vi skal lukke grænserne. Dansk Folkeparti har været ude og sige, nu må vi simpelthen have en skærpet grænsekontrol. så er der jo alle mulige ting. Altså, det må vi jo sådan set ikke ifølge vores samarbejde med EU og Schengen og så videre. Må, kan vi ikke lukke grænserne? Sverige har jo heller ikke gjort, at man kan få dispensation i Schengen-arbejdet og midlertidige lukninger af grænsen. Og det er jo, som jo ikke er en komplet lukning af grænsen. Man har ikke barrikaderet sig, men det er noget stikprøvekontrol og så videre, som man kan søge dispensation om, og det er så det. Svenskerne har gjort, bare lige så vi har styr på det. Men den her reaktion var vel også forventet, Bjørn Lundqvist?
Ja, og ganske forståelig sådan set, fordi mange af problemerne bliver fremstillet meget, meget forenklet, og det er også svært som journalist at skulle skrive en artikel eller lave et indslag i radio eller fjernsyn, som ikke skærer visse ting fra, for ellers så bliver det alt for langt. Og så siger chefredaktør, eller hvad hedder det, redaktionssekretær, det er der sgu ikke plads til. Mm-hmm. Så det skal forenkles, og jeg forstår godt, der er masser af mennesker, der har de her forenklede løsninger. Men det rejser altså en lang række problemer, og sætter også et stort spørgsmål ved samarbejdet i for eksempel EU. Hvis virkelig man vil til at fastholde Schengen-grænserne, så bliver man jo også nødt til i konsekvens deraf og i erkendelse af solidariteten inden for det område, at have nogle løsninger i forhold til de lande, der ligger i yderkanten af Schengen. Dem, der har de ydre grænser, altså Grækenland, typisk. Italien har også været inde i billedet, men også nogle af de andre lande. Det er fair. Her i den her situation har det været Italien og Grækenland. Og hvis vi siger, jamen vi holder fast ved Schengen, så har de jo lige så stor ret til at sige til os, de andre lande, jeg ved hvad, så bliver I eddermame nødt til at tage alvorligt at løse disse problemer fælles. Og derfor bliver vi nødt til at have en fælles asylpolitik med fælles kvoter, tvungne. Hvis I er uenige med os i de kvoter, der bliver foreslået og vedtaget, så må I gå til EU-domstolen, og så er det der, det bliver løst.
Ja.
Vi har gjort det, at vi er gået halvvejen, og det ryger så ind i vores aktuelle diskussion om folkeafstemningen til december. Vil vi gå halvvejen, vil vi pikke de ting ud, som vi har lyst til at tage, og vi synes om, og holde dem langt væk, og så må Grækenland og Italien selv om det. Det er et kolossalt stort dilemma, vi står i. Mm-hmm. Jeg selv er ikke tilhænger af, at vi lukker grænserne, som det her bliver sagt. Altså har det en meget streng grænsekontrol. Men vi må have en eller anden form for kontrol. Det er jeg i og for sig enig i. Og det, som man af politifaglige hensyn gjorde der i begyndelsen af september, bare lukke ind og lade den komme ind. Det giver en masse problemer nu. Ja. Også for mange almindelige borgere. Jeg har fået adskillige personer, som er blevet sigtet for menneskesmugling, fordi de opfattede, at de hjalp til, fordi nu ville have politiet jo have dem igennem Danmark. Mm-hmm. Og så har de hjulpet til, og de har hjulpet DSB ved at tage med deres biler, og nu er de sigtet og risikerer fængselsstraf.
Mm-hmm. Ja. Charlotte Dyremose?
Jamen altså, her er vi ude i to ting, som jeg tænker er det overordnede problem. Det ene, det er, at bagklogskabens ulideligt klare lys, ikke? Havde man regnet med, at det var det her, der skete for et år siden, og havde der jo ikke været nogen, der for, hvis man havde kunne forudsige det her for et år siden, havde troet på det, så kunne man jo have gjort noget helt andet. Og det andet er jo, at demokratiets vilkår er, at vi altid ender i mellemløsningerne.
Mm-hmm.
Altså sagen er jo, den Ungarn gjorde jo i virkeligheden, hvad de kunne i starten for at overholde Dublin-forordningen. Nemlig, at hvis du vil være flygtning i Europa, så skal du registreres det første sted, du er. Der er så en hel masse undtagelser, som af en eller anden grund aldrig kommer frem, som handler om blandt andet, hvis du har nær familie i et andet land, så er det faktisk det land, der er forpligtet til at behandle din asylsag.
Det var derfor, de ville til Sverige.
Ja, men i virkeligheden skulle de jo have lavet sig registrere med det samme, for så var de faktisk kommet til Sverige, fordi det ligger i Dublin-forordningen. Det var bare ikke nogen af dem, der turde, fordi de ville bare til Sverige. Og altså, der er jo ikke en eneste af dem, der flygter ud af Syrien, som jeg ikke 200% forstår, hvorfor de gør det for det første, og for det andet, hvorfor de ikke tænker. Jeg vil da også tænke, hvilket land har jeg bedst mulighed for at give mine børn den bedste chance i tilværelsen i.
Læg det her til, Charlotte, det handler vel også om, at hvis du flygter ud af Syrien, at man ikke nødvendigvis lige har læst op på alle paragrafer og underparagrafer i forhold til, hvis jeg lader mig registrere i Tyskland, så kan jeg komme op til min familie i Sverige, fordi der er den der forordning med nær familie osv.
Men det derfor også var det jo også i virkeligheden jo Ungarns forpligtelse at gøre det, Ungarn gjorde. Ungarn gjorde så det så desværre med vold og vandkanoner og sådan nogle ting. Ikke? Og der, hvor vi skulle jo have troppet jer op, det var jo at sige, jamen nu bliver vi massivt nødt til at hjælpe dem. De prøver faktisk at holde folk tilbage. De prøver faktisk at forklare folk, prøv at høre her, jeres chance for Europa, det er at registrere jer her. I skal ikke forsøge at bryde igennem hegnet. I skal gå hen på det kontor, vi har oprettet, og søge asyl der, og så skal vi nok hjælpe jer. Men der kom jo ikke hjælp til Ungarn. Der kom skideballer til Ungarn. Ja. Og det gjorde man, fordi nu behandler I dem ikke ordentligt, og nu skal I også være søde. Og det lød jo også rart og sympatisk i starten, ikke? Men det blev ved, og det blev ved, og det blev ved, og nu lukker man lige pludselig interne grænser, i stedet for at have hjulpet Ungarn med de eksterne grænser, have hjulpet med tolke, have hjulpet med forklaring, med den pædagogiske indsats til at forklare de her mennesker, at jamen ja, I skal lade jer registrere i Ungarn, og vi skal nok hjælpe jer videre til forældrene eller brugeren i Sverige, hvis det er det, I har behov for. Men det gjorde man jo ikke. I stedet for lod man Ungarn stå med vandkanonerne, og så skældte man ud på dem. Og det var der jo ikke nogen, der havde glæde af.
Nej.
Så, og det er den ene ting. Den anden ting er jo i forhold til det her med de lukkede grænser, fordi jeg forstår sådan set også godt sympatien for de lukkede grænser, hellere eksternt end internt. Men der kan man sige, at problemet er jo dybest set, og vi har jo også det her kæmpe problem med, at de her mennesker for at komme ind i EU og få den asyl, som er så eftertragtet, og som jo selvfølgelig nogle af dem ikke er berettiget til, men jo også en masse af dem er berettiget til, så tvinger vi dem ud i en usikker gummibåd eller på en forfærdelig rejse, som kun de stærkeste og rigeste kan få. Mm-hmm. Altså, vi vælger jo at sige, at man må faktisk godt komme ind i Europa. Vi vil faktisk godt tage os af nogle af jer, men I skal pindød udsætte jer selv for livsfar for at gøre det. Vi vælger jo ikke at flyve dem ind. Mm. Og de betaler jo rask væk, så de faktisk godt kunne betale en flybillet. Men vi har valgt sådan en underlig mellemløsning, hvor vi hverken siger, nu skal vi hjælpe jer med at komme herop, eller siger, I må slet ikke være her. Så vi siger sådan set, at vi tager nogle af jer, men kun dem, der er rige og stærke og heldige nok til at komme herop. Mm-hmm. Og det er jo demokratiets vilkår, ikke? Ja. Altså, hvis man fuldstændig lukkede grænsen, for eksempel, og sagde, jamen okay, hvis vi måske ender med at tage 3 millioner, der ender måske med at komme 3 millioner.
Her taler vi hele Europa, bare lige for
ja, hele Europa,
at roligt dem,
hele
der Europa. Tænker,
at ja, ja. Men uanset hvad tallet er, så er der altid år nummer en mere, som så ikke kom med. Så det er jo en politisk beslutning, og den er ikke rar. Uanset om det er 50.000, eller 3 millioner, eller 10 millioner. Mm. Fordi der er 60 millioner. Mm-hmm. Altså, hvis man turde have, eller havde mulighed for, at på diktatorisk vis at sige for eksempel, jamen vi lukker grænserne. Man kan ikke komme ind i EU gennem vores ydre grænser. Mm. Men til gengæld, så tager vi ned og finder alle dem, der er berettiget til asyl, og så lader vi dem altså flyve hertil, så de ikke skal drukne i Middelhavet.
Mm-hmm. Men så
har vi jo løst en masse registrering, og vi har reddet en masse liv, men det lader sig ikke gøre, fordi det er en ultimativ løsning, og sådan kan man ikke lave i demokratier.
Nå, men det handler vel også om, at den her løsning er nødt til at gå på to ben, og det kan være svært at få, jeg havde nær sagt, nogle gange er det også svært, som Bjørn var inde på i medierne, overhovedet for taltid nok til at sige, det skal gå på to ben. Koblet med, at politikere skal... Nu ringer Marianne ind, er tydeligt nervøs for, at der kommer mænd og tæver hendes børn og alt muligt. Og der skal man som politiker jo tale ind i det. Man skal berolige Marianne. Samtidig med, at man vel også skal sige noget, men altså, hvis vi bare lukker os ind i Fort Europa, kan man sige, så skubber vi vel bare problemet væk. Altså, man er vel også nødt til at sige, at vi kan ikke bare sende alle til Libanon og Jordan, som er i forvejen ved at knække under det her. Hvordan Søren Rigshøj takler man? Altså, det kræver vel enorm politisk mod at kunne sige, jeg er nødt til at sige to ting her. Skal man... hvad fanden gør man, havde jeg sagt?
Det er klart, at politikerne må tage som udgangspunkt, at der er en voldsom frygt i befolkningerne rundt omkring i Europa.
Ja.
Så vi lever i en situation, hvor der er frygt. Vi er forvejende den her helt ukontrollable flygtningestrøm, og nu har vi fået terroraktioner. Og så er spørgsmålet, når der er sådan en udbredt frygt, hvordan skal man så reagere? Fordi nu med det, der jo i Europa også oplever, det er jo en bølge af valg med højre nationale regeringer, der vinder. I Polen har jo fået en ny regering nu. Det er et meget stort EU-land, og som er gået fra en liberal regering over til en meget stærkt højre national regering. Den er trådt til i går, og de har ophævet ganske enkelt, i hvert fald i praksis, den kvoteordning, som Polen er gået under tvang, eller til pres, er gået med til. Så ikke alene, kan man sige, at har EU det problem, at man ikke har en ydergrænse. Man har lavet en Schengen-samarbejde, men ingen ydergrænse reelt. Den er slet ikke kontrolleret reelt. Det er kun ganske forundret. Frontex har jo slet ikke de ressourcer, de har. Mm. Og de indre grænser er åbne, men alle stater, det er jo ikke kun Ungarn, Charlotte er fuldstændig ret i, der har faktisk kørt noget af en hits mod Ungarn. Nu er Østrig også ved at bygge et hegn, og flere andre er ved at bygge et hegn. Ungarn har bare, det siger de også selv, været forud for de andre, nok fordi de har oplevet strømmen stærkest og først, og så er andre lande kommet bagefter, fordi de troede, at det her måske ville stoppe efter et par uger. Så de indre grænser er også brudt sammen, og Schengen-samarbejdet er vel dødt, måske indførte man også de åbne grænser i Europa for hurtigt i sin tid. fordi man selv med den sidste udvidelse med Rumænien og Bulgarien, så fik man andet ind med hund med 10 gange forskel i levestandard, og så har vi selvfølgelig fået en trafik over grænserne, som måske man ikke har forudset, men man har handlet som om, der var en føderation, men uden at det er en føderation, og så har man gjort det halvt, som Bjørn også sagde, ikke? Man har ikke gennemført det konsekvens, fordi man har ikke fælles asylregler, og man har ikke en fælles ydre grænser overhovedet, samtidig med, at man har åbne grænser indadtil. Så der er en masse kontraster, men hvordan pokker man kommer ud af den situation, det er svært. Det europæiske samarbejde er jo efterhånden i øjeblikket nok brudt sammen. Man skal ikke overdrive, men det er brudt sammen.
Det fungerer ikke optimalt.
Okay, man må så prøve at tage det derfra, ikke? Fordi det er jo grund til, man kan ikke nedlægge EU, det er jo ingen grund til at gøre.
Bjørn Lindqvist.
Ja, nu har vi jo heldigvis fået en ny flygtningehøjkommissær i FN, og han ser ud til at være dygtig.
Ja.
Vi skal gøre os klart, at dette problem løses ikke af EU alene. Jeg sagde det lidt tidligere, og jeg gentager det. Vi skal have en bred international løsning. Det skal lægges på FN-plan. Det er jo ikke givet, at alle, der flygter ud af Syrien, skal søge til Europa, eller skal tage endelig ophold, eller længere ophold i EU. Mm. Der er masser af andre lande. Nu hører vi i USA, at der har enkeltstaterne, de er ved at melde fra og sige, vi skal sgu ikke have nogen syrer hertil. Selvom de bomber løs og er med til at skabe flygtningestrømme, så har man et ansvar for det. Det er ikke bare et spørgsmål om, hvad det koster at smide bomber, hvad hver bombe koster, og hvad fly koster her i luften osv. Det er også følgeomkostningerne af det, og hvordan man løser det. Og derfor skal vi have flygtningehøjkommissariatet koblet ind, så vi får globale løsninger på det her.
Godt. Hermed sætter vi et punktum for den diskussion, fordi der er en sidste sag, jeg godt lige vil vende med jer. Og jeg siger lige til nye lyttere, hvis man lige har stået på og kommet ind i det her, så er det gode gamle Folketing. Du er på Radio 24/7, og jeg har i dag besøg af Søren Rishøj, Charlotte Dyremose og Bjørn Elmqvist. Og det er næppe gået nogens næse forbi. Det druknede selvfølgelig lidt i nyhederne fra Paris. Men lige inden, der gennemførte regeringen 34 asylstramninger. Og jeg sidder med dem her. Det er en fin liste, og der er alle mulige ting. Begrænsning af varigheden af opholdstilladelser til flygtninge, udskydelse af retten til familiesamføring for flygtninge med midlertidig beskyttelse. Der er noget gebyrbetaling, der er øget egenbetaling. Og så er der punkt 22, som nok var det, der fik mest omtale, nemlig øget kapacitet til indkvartering herunder telte. Og det er altså et forslag fra regeringen, som man er gået i gang med, som går ud på helt kort, at asylansøgere, som kommer til Danmark, og her er det vigtigt at nævne, at man har lavet en regel, at det er kun mandlige, enlige asylansøgere, kan blive placeret i telte. Og man har foreløbig lavet en af disse teltlejre oppe i Thy. Det har fået
så lige Thy.
Lidt, jamen, så lige Thy. ja, det er ikke Thy-lejren, hvis man skulle være så fantasifuld. Men det har fået kommentarer med, både godt og skidt. Søren Rishøj, telte til asylansøgere. Hvad tænkte du?
Nå, nu er teltet jo mange ting. Det kan godt være, det bliver lidt dramatisk. De er jo opvarmet.
Det er ikke sådan en iglo-teltet. Det er opvarmet teltet, og der kan være 10 i dem.
Ja. Du skal selvfølgelig ikke overdramatiseres. Det er vist også i den periode, hvor der sager behandles. Men det er jo klart, at alle de her stramninger er jo en tegn på den der håbløshed, vi var inde på det i begyndelsen med, at der ikke er nogen fælles linje overhovedet imellem EU-landene. Alle kæmper for at undgå flest mulige asylansøgninger, og der er en meget stor strøm. Asylansøgere er også meget forskellige. Der er en strøm af enige mænd i stor stil. De rejser også op igennem Rusland og hele vejen omkring Murmansk og ind til Norge, og det er også dem, der kobler sig til lastbilerne ind til, til England, og det er en kategori. Og det er jo det, man... Og så er den anden kategori, det er familier med spædbørn, og de kan jo ikke tage de her telter, de kan ikke tage de her meget voldsomt anstrengende ture, selvom nogle af dem er tvunget til det over det Ægæiske Hav og andre ting. Så det er... Dels tror jeg, at søge på at håndtere de der mange enige mænd, at der kommer unge mænd, som har jo selvfølgelig nogle andre muligheder for at flygte end andre, og så få dem til andre lande. Men det udspringer selvfølgelig i en kamp for at undgå flest muligt. Og så håber man på gennem oplysningsvirksomhed og andet. Det er jo andre lande i også øjeblikket oplyser om, at det er slemt i vores land, og det er underforstået, det er værre herhjemme, end det er i andre lande. Og så det er en kamp for at undgå flest mulige asylansøgninger. Mm-hmm. Det er klart, der er nogle retslige ting og alle mulige andre ting forbundet med de her ting, men det er jo et udtryk for en kamp ganske enkelt for at undgå en yderligere tilstrømning. Og i det her tilfælde er det jo de her enlige mænd og uledsagede unge mænd, ikke, som man har kigget på, og som selvfølgelig er et særskilt problem, ikke, fordi de rejser ud ligesom på andre vilkår end familier, ikke, med børn og spædbørn. Mm-hmm. Så asylansøgere er mange forskellige ting.
Ja. Charlotte, Søren har jo ret, når han siger det her med, at der er også en vis signalværdi i det. Det har Venstres ordfører på området, Marcus Knuth, også været ude at sige. Det her, det handler et om det her med øget kapacitet, men det handler også, hvis ikke mere, om at få sendt et signal om, I skal ikke komme her.
Ja, altså, det er da helt tydeligt. Altså, nu, hvis man gør sig lidt umage at læse de der notater, der ligger bag det her, så er det jo rent lavpraktisk sådan, at man jo ikke aner, hvor man skal gøre af alle de her mennesker, fordi der pludselig, altså godt nok er der mange flere i Sverige og Tyskland, men det ændrer ikke på, at vi også har det problem, at vi rent praktisk skal finde på en måde at indkvartere dem på, ikke? Altså, og når man kigger sådan bare en måned tilbage, jamen, så havde de jo selv slået sådan nogle primitive teltlejre op i en park midt i Bruxelles. Mm-hmm. Altså, sådan noget foregår bare ikke i Danmark. Altså, sådan er vores selvforståelse, ikke? At folk selv kan få lov til at hænge sådan et stykke plastik op og så sove under det inde i fældeparken. Altså, det gør vi ikke her. Der er vi helt anderledes anstændige. Og så kan man sige, at det, de gør her, man kan jo også kigge på, at der er sådan noget med, at man laver nogle ændringer for nogle støjregler og sådan nogle ting. Altså, man prøver simpelthen at gøre, hvad man kan for at finde noget tag over hovedet til de her mennesker, så de ikke skal rende rundt på gader og stræder. Og det bruger man så til at sende et signal. Og derfor er det der med teltet, der er kommet ind som sådan en Inger Støjbergsk, se hvor tof jeg er. Og i virkeligheden, det er fuldstændig rigtigt, som Søren siger, telte er utrolig mange ting, og nogle telte er betydeligt bedre at bo i end visse andre lejligheder, ikke? Så derfor skal man passe på med at tro, at altså, man skal ikke se sådan et lille grønt telt med hul i siden.
Nej, slet ikke. Det er store, som sagt store opvarmede telte, men...
Så derfor er der er noget praktik i det her, og så har man brugt den praktik til at sende nogle signaler. Og i virkeligheden er det her jo et rigtig godt udtryk for det der, jeg også var lidt inde på i sidste time, ikke? At fordi at politik jo er det muliges kunst, og det altid er sådan en underlig blandet middelvej af ting, så er der ikke nogen, der på noget som helst tidspunkt får mulighed for at træffe nogle egentlige store konsekvente beslutninger, og derfor er man nødt til at lave de her lappeløsninger, ja, af forskellige art, hvor noget af det her er nødvendigt praktisk hensigtsmæssigt, og andet er det jo rent symbol.
Men det rent symbolske i det...
Ja.
Det er jo fuldstændig rigtigt. Det er jo ikke, de ligger ikke og klapper i et iglotel.
Nej.
Men selve signalet, at man siger, vi vil ikke have jer ind under et fast tag, I skal ligge ude i nogle telte.
Mm.
Det er vel et ret voldsomt signal at sende. Altså, jeg kan da citere Røde Kors, som Anders Ladekarl, chefen der, generalsekretæren der, som siger, at han var meget chokeret over den her melding, for Danmark er ikke et uland.
Ja.
Og han siger, altså, der er tag nok. Vi har fast tag. Det her, det handler om, at man ikke vil have dem ind under fast tag. Bjørn, det signal, altså, hvordan tolker du det?
Jeg hæftede mig ved, at der var ledig kapacitet, og at der er ledig kapacitet rundt om i landet. Det kan der ikke være tvivl om. Men måske har det været i, jeg havde nær sagt, de forkerte kommuner og de forkerte dele af landet, at der var den ledig kapacitet, mm-hmm, under fast tag. Jeg tør ikke sige, hvordan det var i Thy. Men det er jo meget bekvemt at få den placeret sådan et stykke ude af nabolag. For der er mange naboer, der bliver ked af det, når der bliver en asyllejr lige ved siden af. Hvor meget effekt det har ud af telt, det tvivler jeg på. Jeg kan vide, hvor meget man i Syrien får at vide om, at nu er der rejst en teltlejr i Thy. Det kan godt være, at det bliver tweetet, men vel næppe på syrisk. Af en eller anden minister. Eller på noget
så
Facebook.
Godt kender jeg ikke Christian Jensen.
Det kunne også være, at det var integrationsministeren, ja, der gjorde det. Jeg tror ikke, det har den store effekt. Og jeg vil sige, det er jo, et eller andet sted er det jo godt nok, at der ikke er småbørnsfamilier, der bliver bragt i den situation. Og at det er unge...
Men hvis telten er så god, så burde der vel ikke være noget problem i det?
Nej, men der er alligevel noget med det der med at kunne lege og sove trygt og lave mad og så videre. Jeg tænker, det tror jeg, der er noget i, at en familie skal have mulighed for at udfolde familielivet på en anden måde.
Men jeg vil sige, der er der andre dele i den der strammerpakke, som tjener langt, langt større opmærksomhed. Og jeg vil gerne vide, om dem, der har sat den her debat i gang, om de er i gang med en stor tryllekunst, hvor vi skal se på alt, der laves med den ene hånd, og så kan der laves utyske streger med den anden.
Hvad tænker du på, Bjørn?
Jamen, der er noget med, at muligheden for at få familiesammenføring, det er blevet udsat i tid.
Ja.
Og det er jo noget af det, der gør ondt. Det er noget af det, der gør ondt. Man kan sige, at der kan være noget ræson i det.
Nu kan jeg ikke helt huske det, men jeg mener, at den er blevet forlænget fra 3 til 5 år.
Nej, fra 1 til 3.
1 til 3, var det sådan?
Ja, 3 år.
Ja. Okay. Og for dem, der er på den generelle beskyttelse. Ja. Ikke for dem, der er individuelt forfulgt.
Okay. Okay.
Og det er jo ganske lang tid at skulle vente, hvis man nu har rejst fra et barn, der var 1 år, og moren er blevet der. Og så går der 3 år, så er barnet blevet 4, ikke? Mm-hmm. Hvordan skal de klare sig så langt? Meningen er jo selvfølgelig, at man tror og håber, at det her, det er midlertidigt, og at de hurtigt kan komme tilbage igen. Men vi ved med repatriering, at det er noget af det sværeste, der findes.
Ja.
Så det synes jeg, det er noget af det, der burde kritiseres. Nu kan jeg ikke dem alle sammen på fingrene på stående fod.
Så vil jeg løbe et forbi dig, fordi så er vi langt tilbage, men tidligere kollega i Folketinget, Birthe Rønn Hornbech, der var også en del af det her, som hun kom lidt op over, og det er retten til at blive stillet for en dommer, i forhold til, hvis man bliver tilbageholdt, som vi blandt andet så med de mennesker, som kom ned ved Rødby, lige præcis. Ja. Der skal man jo, Bjørn, det er sikker på, den kan du bedre end jeg, men det er inden for 72 timer.
3x24 timer,
ja,
ligesom soldater.
Præcis, godt så. Skal man enten løslades eller stilles for en dommer, som tager stilling til sagen? Nu vil man med den her nye asylpakke så ændre reglerne. Således at udlændingeminister Inger Støjberg, hvis hun finder det nødvendigt, kan suspendere det her krav om de 72 timer. Det skal så fremover kun ske, hvis personen selv beder om det.
Ja, og får de det at vide.
Jamen, det er jo så det, der, altså, får de det at vide, og hvor stiller man sig så hen, og hvornår synes man skal suspendere det her? Birthe Rønn Hornbech skriver, at det er Folketingets forbandede pligt at få specificeret det her forslag.
Det er jo rigtigt. Det minder om Guantanamo. Det her. Fordi der sad folk
ude. Ja, der sad de der i hvert fald længere end 72 timer.
Ja, det gjorde de. Og jeg var uden krav på at blive stillet for en dommer.
Ja.
Og det havde amerikanerne så for at undgå den amerikanske, uafhængige erklæring, som giver disse personlige rettigheder. Ikke? Hvis det havde været på amerikansk territorium, kunne de ikke have gjort det. Så derfor blev de nødt til at lægge Guantanamo uden for amerikansk territorium.
Den ligger på Cuba.
Ja. Hvis man... Så hvis Danmark vil udenom det, vi har stået i grundloven, så kan vi jo lægge det her, ikke på Færøerne, ikke på Grønland, med et eller andet sted uden for dansk territorium, hvor dansk grundlov ikke gælder.
Men så langt er vi dog ikke kommet endnu, skal vi lige sige.
Det er selvfølgelig sagt sarkastisk. Men jeg er enig i, dette er også en af de virkelig
slemme. Men Bjørn, er det du mener, når... Ja, undskyld til Charlotte.
Nå, det var bare for at sige, at altså, hvis vi skal måske lige lidt tilbage til Schengen, ikke? Fordi altså, jeg har hørt til dem, der en af dem, der rigtig gerne vil bevare Schengen, og den er ved at bryde ned nu. Og i virkeligheden, hvis vi skal leve op til Dublin-forordningen, altså at lade folk registrere der, hvor de kommer til først, så er det jo praktisk umuligt, når der kommer så store mængder. Altså, og det er klart, at det kræver jo at blive udspecificeret, det her. Men altså, der var politiet jo nødt til at lade folk køre videre efter de 72 timer. Det vil sige, at vi kan ikke overholde Dublin-forordningen, fordi vi skal overholde det her. Og der er vi jo fanget i et dilemma. Mm-hmm. Så derfor bliver vi jo nødt til på en eller anden måde forholde os til det her og sige, men hvad gør vi så? Hvordan rent praktisk håndterer vi så næste gang, det kommer væltende? Fordi en ting er, hvis der kommer 2-3 stykker, så kan vi jo godt overholde det her. Så jeg synes, at det er en af de ting, hvor jeg er fuldstændig enig i det juridisk problematiske i det her. Men vi har altså også noget andet, vi er nødt til at forholde os til. Hvordan gør vi rent praktisk? Altså, og hvor man måske kunne ligge ind og sige, men det skal så komme i løbet af noget tid, eller man skal kunne forklare og forsvare, at der så løbende også er nogen, der så bliver lukket ud, om jeg så må sige, herfra. Så man ikke bare laver Guantanamo.
Men Charlotte, er vi så ikke, desværre havde jeg sagt, tilbage ved, at problemet ligger også i, enkelte nationerne rundt omkring i EU, ligesom selv skal rode med det derhjemme alene, fordi man ikke vil have hele den her fordelingsnøgle med til en afstemning, og så bliver det her kaos. Altså, hvis ikke vi vil være med i en fordelingsnøgle, så skal vi selv sidde med det. Og Og så bliver det en eller anden underlig ond cirkel, ikke?
Jo, fordi, men problemet er jo også, at alternativet, som vi lovligt kunne have... Altså, hvis vi ligesom bare siger, nu bryder Schengen sammen. Nu lukker vi grænsen. Så genindfører vi vores grænsekontrol. Det er jo bare et spørgsmål om at bryde ud af Schengen-samarbejdet. Det vil så vælge at gøre. Så kan du sådan set slippe for det juridiske problem ved at sige, at vi lukker dem bare ikke ind, før vi har tid til at behandle deres sag. Så sidder de uden tag over hovedet på den anden side af grænsen, frem for at sidde i en sportshal på vores side af grænsen. Og det må man så spørge sig selv, om det er bedre. Men det er klart, at man har ikke lavet en lovgivning, der principielt betyder, at de her mennesker så kan sidde i halvanden to år i en sportshal og ikke må gå ud derfra. Og det bliver man selvfølgelig nødt til at forvente af regeringen, at det ikke er en lovgivning, der uanset alle de gode intentioner, ender med at blive sådan, så hvis man er ligeglad med gode intentioner, så man faktisk bruger den her lov til at beholde de her mennesker i en sportshal i to år.
Mm-hmm. Det her lovforslag har som baggrund, at det er kommet frem ved Danmarks Radios gravearbejde. Det var i Sønderjylland, deres regionalradio, de ringede til mig en dag med nyheden, og det kommenterede jeg så, at politiet havde ikke forklaret, at de havde frihedsberøvet nogen. Det var en familie eller to familier med småbørn, der var blevet bragt fra en skole et eller andet sted tæt på grænsen til Kolding Arrest, hvor man havde indlogeret dem. Og det havde de altså fået gravet frem, at det havde dansk politi for tid. Og da de så fandt frem til den historie, og den blev kommenteret af blandt andre mig, så er jeg sikker på, at det har ført til det her lovforslag. Eller den del af lovforslaget. Og det er jo rigtigt, at her ser vi ulempen ved, at vi er gået delt ind i vores EU-samarbejde og EU-solidariteten. For det, vi kunne have gjort, det dansk politi kunne have gjort, det var afvist dem ved grænsen. De havde selvfølgelig ikke, de var ikke bare blevet siddende ved den danske grænse. Det var de tyske myndigheders ansvar så. Og hvorfor havde de tyske myndigheders ansvar? Ja, det var fordi, de lod dem komme ind i Tyskland til München, som de alle sammen ville, fordi det navn kunne de huske, og derfra kunne de fordele sig og komme videre til Sverige. Ikke? Hvad skulle tyskerne have gjort? De skulle have stoppet dem ved grænsen og sagt til dem, I kan ikke komme længere. Og så skubber vi hele vejen tilbage til Lesbos og Italien, og hvor det nu var, de rejste ind. Ikke? Og hvorfor var det så slemt dernede? Ja, det var det, fordi vi ikke havde denne solidariske fordeling af kvoterne, eller flygtede inden for EU. Og hvorfor var EU i spot? Det var vi, fordi vi ikke havde samarbejde inden for FN og sørget for, at vi fik løst de her ting.
Men
det hænger sammen.
Præcis, men hvorfor er det så? Fordi der er jo ikke nogen danske politikere, heller ikke regeringen, heller ikke Inger Støjberg, som står og siger, det her det kan vi klare nationalt. Alle siger jo, vi skal op på et meget højere plan. Men så, jeg forstår stadigvæk ikke, hvorfor man så ikke har taget asyldelen med i EU-afstemningen.
Så fik de jo sagt, et nej. Det er det sgu da klart, mand.
Jamen tror du det, fordi der er jo masser af mennesker, altså hvis man læser undersøgelser i avisen, så er der jo faktisk folk, som siger, der er jo et flertal for fordelingsnøglen i EU.
Prøv at spørge hende, der ringede ind til os.
Jamen jamen, jeg siger ikke, at der er 100%. Nej. Jeg fornemmede godt, at Marianne nok ikke
jeg
bestemte.
Jeg tror heller ikke, der er flertal.
Altså hvad, som jeg har læst, er der i undersøgelser flertal for fordelingsnøglen.
Jeg tror, at det er grunden til, at man ikke har taget det med i folkeafstemningen, fordi så var man bange for, at det blev et nej. Men logisk hører det hjemme, ja. Mm.
Problemet er så selvfølgelig, hvis man laver nogle fælles regler, hvorfor nogen skal så gælde. Det og fordi landene har jo forskellige holdninger til det her, ikke? Og det andet...
Jo, men Søren, det er jo derfor, man laver nogle fælles regler, så siger man, at de fælles regler, vi laver, de skal så gælde. Ja vel, landene har forskellige holdninger, men det er jo så det, vi skal finde frem til. Fælles regler, bank, de gælder.
Jeg tror nok, man i overskriftsformen er enige, at de grænsen ved Grækenland, og man skal samarbejde med Tyrkiet, at man skal have nogle lejre, det man kalder hotspots, med ordentlige forhold, og så... Jeg tror også, Bjørn var lidt inde på det, og så laver man nogle kvoteordninger. Så siger man, ligesom med FN-kvoter, efter et vist antal år, hvis krigen ikke ophører i det område, det kommer fra, og hvis de er forfulgt, kommer fra krigszoner, og så laver man en fordelingsordning. I overskriftsformen tror jeg ikke nok, man, det er i hvert fald i den tyske debat, har man været inde på den type ordninger, men man har bare ikke i Grækenland, i Syditalien og i Tyrkiet, betingelserne for at lave grænsekontrol og for at oprette og holde de lejre. Så har EU jo været snøvlet, rigtig sagt, med hensyn til at bevilge allerede de penge, de har bevilget, og ikke engang nået frem til de her lejre nu, sådan som man kan argumentere med, at vi først i lejren, og så ser vi på situationen senere. Det er den ideelle ordning, men... Den er svær. Den er hundesvær at gennemføre.
Det er selvfølgelig den ideelle ordning. Der er bare, jeg ser umiddelbart tre problemer ved den. Ikke? Den ene, det er, når man laver sådan fælles EU-regler, så er det jo desværre tit erfaringen, at de EU-regler, man laver, som er helt fælles og gælder lige for os alle sammen, de har det bare med at gælde lidt mere i nordpå, end de gør sydpå. Det vil sige, typisk når vi laver fælles regler, så bliver det lidt vores problem heroppe, fordi det tager man ikke så tungt, når man kommer længere ned sydpå. Der har man mere afslappet holdning til mange ting herunder lov og regler. Det andet, det er... hvem er det, der så skal lægge jord til? Fordi det er jo det evindelige problem hele tiden, det er, hvem skal lægge jord til de her lejre. Og det tredje problem, som jeg forudser, og som jo også vil være problemet, hvis vi lavede fælles EU-standarder for, hvordan man håndterer og hjælper og understøtter flygtninge, det er, at meget hurtigt så kommer vi til at stå i en situation, hvor de lejre, som vi så er medfinansierende på et eller andet sted på Lesbos, eller hvor vi nu end fik lov at lave de her lejre, hvis vi nogensinde fik det, de vil aldrig nogensinde komme til at leve op til nogle standarder, som danske politikere vil føle, de kunne være bekendt. Og så bliver det desværre nemmere at have folk siddende i en jordansk lejr, som Danmark ikke har ansvar for, hvor de dør sult, end at sidde i en lejr i Sydeuropa, hvor de sanitære forhold ikke er optimale, og hvor man kan vise billeder af, at det er ulækkert. Og det kan vi bare, altså, det er bare ikke sådan, vi gør. Altså, vi er tilbage til det her med, at vi lader altså heller ikke folk spænde et stykke plastik op ind i fældeparken, og så sove under det, indtil vi kan finde en sportshal eller noget andet, de kan sove i. Der er bare meget, meget stor forskel på tilgangen til det, og derfor bliver det desværre det andet. Og derfor bliver det jo også sådan, at de her flygtninge meget hellere vil stadigvæk herop, fordi de ved godt, at vi har bare en langt højere laveste fællesnævner, end man har nede sydpå. Mm.
Bjørn?
Den EU-asylpolitik, som vi her taler om, den er overstatslig karakter. Det vil sige, at det kan blive stemt imod, det kan blive stemt igen imod også flere landes nej-stemme. Mm-hmm. Og det så vi også. De kvoter, der blev pålagt, som Danmark så tilsluttede sig frivilligt, fordi vi stod udenfor, de var påtvunget.
Og, ja, som Søren også var inde på, at Polen er...
Det blev dikteret. Ja, Polen, ja. Værsgo, så meget skal I have. Hvis man ikke opfylder kvoten, kan man straffes på EU-budgettet finansielt. Der er sanktioner. Der er sanktionsmuligheder. Mm. Og så bliver man pålagt en bøde, og den kan være ganske stor på mange, mange, mange millioner, måske 100 millioner, måske milliarder af IQ, hvis man ikke efterkommer det. Så jeg siger ikke, det er let bare at melde sig ind i den fælles EU-asylpolitik. Den er enormt svær, og det er virkelig afgivelse af suverænitet, så det basker. Mm-hmm. Virkelig. Og det er jo et kerneområde. Der er mange, der vil sige, jamen det her, det er et af kerneområderne i suverænitetsudøvelse. Altså en selvstændig stat, en stat, som Danmark, vi bestemmer selv over vores territorium. Gud gør vi? Nej, det gør vi ikke. Og der er vi inde ved et stort, stort dilemma. Og et af dilemmaerne er så også, som vi er inde på, at forskellene er kolossalt store. Ikke bare de økonomiske, men også de kulturelle. Også de kulturelle. Og det gælder faktisk på mange, mange felter i EU, når det kommer til det retlige samarbejde. Kønsmoral for eksempel. Mm-hmm. Homoægteskab. Alt det her. Og der prøver vi en gang imellem på at sætte kernen for et æsel. Altså prøve at se, om ikke vognen kan trække hesten i stedet for. Det bliver meget, meget, meget svært.
Det bliver meget svært, og det er alle vel enige om. Men så meget desto mere må man vel sige, at det er her, der skal slås et slag, ikke, Charlotte?
Altså... Jamen altså, det er jo helt tydeligt lige nu, at enten så bliver vi nødt til at gå tilbage og trække os ud af Schengen og være hver vores stat og hver vores grænse, eller også bliver vi nødt til at finde en fælles løsning. Mm. Altså, der er jo kun de to muligheder, ja. Fordi mellemløsningen, det er jo netop det her, ikke? Og i virkeligheden kan man sige, den der med de tre år, som Bjørn lige var hurtigt inde på, at nu skal det være lidt sværere at få familiesammenføring, er jo i virkeligheden et absurd paradoksalt eksempel på, at det jo lige nu er fuldstændig tilfældigt, hvem der kommer hertil. Og det er så tilfældigvis deres familie, der kan komme med. I stedet for en anden familie, som måske hverken har pengene, eller viljen, eller evnen til at kunne krydse Middelhavet. Men måske havde mere brug for hjælp, som ikke kommer herop. Så det er jo rent tilfældigt lige nu. Og der er jo millioner og millioner af mennesker, der har brug for hjælp. Men det er fuldstændig tilfældigt, hvem vi kommer til at hjælpe.
Det bliver det sidste ord for denne omgang i Det Gode Gamle Folketing. Tak til Bjørn Ømqvist, tak til Charlotte Dyremose og tak til Søren Rishøj. Nu er der nyheder.
Du elsker Radio 24/7.
Den originale taler.
Men du går og er lidt utilfreds.
Hvad er det her?
Med vores app. For man kan jo kun høre direkte radio og timenyheder på den gamle, slidte app.
Vi går der live nu! Vi går der live!
Men nu kommer Radio 24/7's nye app.
Jeg elsker det.
Og med den følger alle de muligheder, du har drømt om.
Hvis det svarede på alle mine bøn.
Få adgang til hele Radio 24/7's kæmpe bagkatalog.
Det er et stort bibliotek.
Af over 70.000 programmer.
Kirsten! Kirsten! Kirsten!
Og få anbefalinger på al den radio, du ikke vidste, du trængte til at høre.
Der er ikke andet lort, nemlig.
Hent Radio 24/7's nye app i Google Play.
Ja, værsgo, du kender.
På App Store.
Det fatter du ikke en skid af, det er godt klar over.
Eller få mere at vide på radio247.dk.
Ja, tiden er sgu da ikke til at holde kæft i hvert fald. Det er da en ting, jeg ved. Tiden er til, at man siger noget.
Jeg synes, det er den originale taleradio.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.